Vi skal lese ifra Efeserbrevet, det femte kapittel, og fra vers 18 til vers 20. Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter. Og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Amen. Sist jeg var inne på Efeserbrevet, så leste vi jo nærmest et kapittel eller to. Nå ble det litt kortere, men allikevel, det er mye i forhold til hvordan ting henger sammen. Men det han taler om her, det er altså en setning hvor han begynner med å si «Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt med ånden». Så snakker han om å tale til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, om å synge og spille for Herren i våre hjerter, og om å alltid takke Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Det er jo litt av et utsagn. Alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Men det er slik Gud ønsker vi skal leve, i et liv hvor vi alltid lever for Gud, og alltid er takknemlig til ham. Hvis vi slår opp i Kolosserbrevet, det er et brev som er skrevet om lag på samme tid, og til en menighet som ikke var så veldig langt unna, og som taler oss om veldig mye av det samme. Der sier han i Kolosserbrevet det tredje kapittel og fra det 16. vers, «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør i ord og gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn med takk til Gud Fader ved ham.» Så her fremstiller han igjen et liv som er i Jesus. Alt dere gjør i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Og det er noe spesielt ved det å gjøre ting i Jesu navn. Ofte så tenker vi på at i Jesu navn, det er noe som man kan gjøre i bønnen, som et slags formular som man slenger på slutten, i Jesu navn, amen. Og så har man dåp i Jesu navn, hvor man hører noen kommer med et formular at man døper dem i Jesu navn. Så blir det kanskje ofte for oss bare noe som man sier, bare et formular, bare noen slags magiske ord som man legger til. Men når han taler om å gjøre ting i Jesu navn, og som han sier her, gjør det alt i Herren Jesu navn, så er det tydelig at da er det ikke et formular. Det er ikke noe man bare sier. For hvordan skulle det vært hvis du gjør alt du gjør i Herren Jesu navn, og så skulle si det hver gang? At når du går i butikken, så sier du i Jesu navn, Jesu navn, Jesu navn, mens du går bortover, så skal du betale varene, så sier du vær så god, Jesu navn. Man ville i hvert fall sett litt rart på deg, og du ville blitt nok så hås etter hvert. Så det er tydeligvis ikke det det dreier seg om. Men når man gjør noe i Jesu navn, så betyr det at man gjør det på vegne av ham. Vi er nemlig hans representanter her. Så når vi ber i Jesu navn, så betyr det at vi har innsett at jeg har ingenting å be om. Jeg kan ikke gå til Gud og si at Gud, her er Geir André, så nå får du gi meg det som er mitt. Så vil han si som så at vel, det står ingenting med ditt navn på her oppe. Så det er hva du får, vær så god, ingenting. Det er hva som står i Geir Andres navn. Men hvis jeg går og sier, du, jeg skulle ha noe i Jesu navn, så kan han si at da ligger alle himmelens rikdommer rede. For Jesus, han vant seieren og alt tilhører ham. Og så lenge jeg handler på hans vegne, så kan jeg spørre om hva som helst. Og jeg vil få det. For alt hører ham til, og alt tilhører Jesus. Og derfor så kan vi be i Jesu navn. Men da sier det seg selv at hvis jeg ber i Jesu navn, så må jeg jo be om noe han ville ha spurt om. Hvis jeg går og spør om noe som han aldri ville bedt om, da er det jo noen som ville begynne å lure på at hva er dette her for noe? Du vet, hvis du arbeider i et firma, så kan du på vegne av firma gå bort i en forretning og hente ut noe på vegne av firma. Men da forventer man at du henter ut noe som man regner med at det firmaet trenger. Hvis du er elektriker, så kan du alltid gå ut og på firmaets vegne og på firmaets konto ta ut noen ledninger eller sikringer eller et eller annet. Men et eller annet slik så kan du ta det ut. Men hvis du går og sier at du, jeg skulle hatt en sementblander og noen sekker med sement og litt armeringsjern, og så skulle jeg hatt noen bjelker, så ville en eller annen lure på at er det til firma du skal ha det her, eller skal du bygge ditt eget hus? Er det ikke et elektrikerfirma du er? Høres ikke ut som du ber om noe til ditt firma? Og slik er det også når vi kommer frem for Gud. Så når han sier at når vi ber om noe, så vet vi at vi har de ting vi ber om. Så betyr ikke det at hvis jeg ber om noe, som Jakob sier, for å øde det i mine lyster, så vil Gud bare gi meg alt jeg ber om. Men det er det jeg ber om i Jesu navn. Det er når jeg ser på meg selv som en representant for Jesus. Det er da jeg med frimodighet kan gå inn for Gud og be. For da er jeg også i den situasjonen at jeg ikke lenger tenker som så at nei, jeg er ikke verdig å få dette her. En som går i butikken på vegne av sitt firma, han er ikke bekymret for sin egen kredit når han ber om noe. Alt han er bekymret for er om firma har kredit der. Da er saken i orden. Og når jeg kommer til Gud og representerer Jesus Kristus og hans sak, da kan jeg be om hva jeg vil. Og jeg får det i Jesu navn. For da er jeg Jesu representant. Men vi er Jesu representanter i alle ting. Vi er sendebud i Kristi sted. Så alt vi gjør, i ord eller i gjerning, det gjør vi den her Jesu Kristi navn. Når vi taler, så er det som om Gud selv formaner ved oss. Når vi virker, så er det som om Jesus virker. Når vi gjør noe, så er det som om Gud gjør noe. Derfor står det at de skal se deres gode gjerninger og prise deres far i himmelen. Fordi de innser at her er det noen som handler ikke på vegne av seg selv, men på vegne av ham som døde og ble begravet og oppsto for oss. Vi kommer der i Jesu navn. Derfor så taler Bibelen om så veldig mange ting, fordi vi representerer Jesus Kristus i det vi gjør. Hvorfor tar Bibelen for seg slike praktiske ting som hvordan vi skal snakke? Det var vi jo inne på tidligere her, at han taler om at slik skal det være, slik skal det ikke være. Det skal ikke være noe sladder og baktalelse, det skal ikke være løgn, men det skal være ting som er nødvendig til oppbyggelse. Hvorfor bryr Gud seg om hvordan vi snakker? Fordi når vi snakker, så representerer vi Jesus. Og det er som om han taler gjennom oss. Når vi handler, så er det Jesus som virker gjennom oss. Når jeg går på jobb, så er det som om Jesus går på jobben. Og da bør jeg etterlate meg et rykte som Jesus kan være stolt av. Det er det han sier, gjør det alt i den Herre Jesu navn. Derfor sier han også sånn, vi kommer inn på litt senere, når han taler om tjenere, så sier han, vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet. Gjør deres tjeneste med et villig sinn som for Herren, og ikke for mennesker. Med andre ord, gjør det fordi at du tjener Gud. Om vi går på jobb, på skole eller hva som helst, så er vi representanter for Jesus. Og vi gjør alt til hans ære. Og vi skal alltid takke Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. For vi vet at det vi går igjennom, det går vi igjennom på vegne av Jesus. Der jeg går, så er Jesus med meg. Der jeg er, får jeg representere ham. Og hvis noen forfølger meg, så vil stemmen lyde ifra Herren Jesus, som den lød til Paulus. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han kunne sagt at jeg har aldri forfulgt deg, Jesus. Hadde kanskje ikke engang sett ham. Men Jesus sa at du har forfulgt mine små, og da har du forfulgt meg. Han identifiserer seg helt og fullt med oss, og vi skal identifisere oss helt og fullt med ham. Så det er det som er konklusjonen på alt han snakker om oppførsel, att vi ska leva och vi ska vara i Jesu namn, som om det är Jesus som gör det vi gör. Om jag sniker mig undan ting, om jag gör en dålig jobb, så vill jag ge ett dåligt bild av vem Jesus är. Om någon juxer, om någon lurer sig undan, det ger ett dåligt bild av vem Jesus är. Och det är det som han talar om när det gäller oss. Så representerar vi alltid Jesus, så är han alltid med oss. Och då kan vi tacka Gud och Fadern för alla ting i vår Herre Jesu Kristi namn. Det sista vi läste i det avsnittet som är för här, det är att han säger i vers 15, kapitel 5 i Efeserne: se därför till hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise. Och i vers 17: vær därför ikke uforstandig, men forstå vad som är Herrens vilje. Här snackar han alltså om förstånd, om visdom och att förstå. Och ska jag kunna göra Guds vilje, så måste jag förstå Guds vilje. Jag måste skönna Guds vilje. Jag måste vara i stand till att fatta vad är det Gud menar. Därför så kan man inte leva kristenlivet med ett tomt sinn. Det var det stod om hedningarna, de följer sitt tomma sinn. Men vi måste fylla vårt sinn med det som är av Gud. Vi må la Guds ord komme inn og fylle vårt sinn, slik at det kan tenke på den måten Gud vil. Og det er en veldig viktig ting. Paulus snakker om hedningene, om at deres samvittighet taler til dem, og deres tanker. Og slik er det også med oss, at vi må ha tanker som kan fortelle oss når noe skjer. Hva er det som jeg skal gjøre nå? Og gjør jeg dette rett, eller gjør jeg det galt? Og rett etter at han har talt dette om at vi må vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, at vi må forstå hva Herrens vilje er, så sier han: drikk dere ikke drukna vin, for det fører bare til utskeielser. Drikk dere ikke drukna av vin, for det fører bare til utskeielser. Med andra ord, han har akkurat snackat om att man må vara vis. Man må ha genomtänkta uppfattningar och en väremåte hvor vi har tänkt ting igenom inför Gud. Och därefter säger han att dere skall inte dricka dere drukna vin, för det förer till utskeielser. Jag slår upp det ordet utskeielser, och vi definierte det där som oppførsel som viser manglende bekymring eller tanke for konsekvensen av en handling. Og de foreslo at det kunne oversettes med hva man gjør uten å være i stand til å tenke over det, eller hva man gjør når hjernen er fraværende. Det er en god beskrivelse av hva som skjer når folk drikker seg drukne av vin. Når folk drikker seg full, så er det plutselig som man gjerne skulle ha tatt ferie. Man handler på en måte hvor man ikke har tenkt igjennom det man gjør. Det kan du se hvis du träffar på mennesker som är full. Så sker det aldrig att de tar klokere avgjørelser än vad de ellers ville gjort. Du har aldrig hört någon si som så att där var det någon som körte och heldigvis holdt i sig på vägen. De hade nämligen druckit sig full. Hade det varit edru så hade de helt säkert kört av. Du hör aldrig om det. Du hör aldrig någon si som så att moralen den blev meget bedre för alla var nämligen full. Du hører ikke det. Det er det motsatte som skjer. Det er noe som får hjernen og tankene til å bli borte. Derfor så ser du at folk når da kommer til seg selv igjen, så enten angrer de bittert på hva de gjorde mens de var full, eller så lurer de på hva i all verden er de har gjort, for de husker det ikke. Og det er kanskje velsignelsen ved å være full, at du husker ikke alt det dumme du selv gjorde. Men her er det at han advarer imot dette: drikk dere ikke drukna vin, for det fører til en oppførsel som ikke er styrt av deres tanker. Dere vet bedre, men dere gjør det ikke, fordi alkoholen har kommet inn og bedøvet sinnet. En veldig hverdagslig ting, men det er noe Paulus tar opp her. I dette åndelige brevet til Efeserne, så sier han: drikk dere ikke full. Og det er nødvendig, tror jeg, også for oss å slå dette fast, at det er noe som er bibelsk. Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser. Veldig mange, de har hørt dette, men de har bare hørt den første delen. Drikk dere ikke full. Drikk dere ikke drukne. Og så lurer man på, ja, hvorfor i all verden skal vi det? Det en sånn regel som noen har satt. Og ofte så tenker ungdommen som så at, ja, disse foreldregenerasjonen, de skjønner ingenting. Vi må jo ha det litt moro. Og man har bare fått med seg den første delen, at du ikke skal drikke deg full. Men det en grunn til det. Og det det han sier, for det fører til at du handler på en måte som du ikke hadde tenkt. Det fører til at din tankegang blir begrenset, og du gjør ting du ellers ikke ville ha gjort. Og det det som faren, enten det alkohol, det narkotika, alt dette, sånne party drugs som de snakker om, som man skal ha, for da har man det ekstra morsomt. Ja, den såkalte morra man har, det skyldes at hjernen blir koblet ut slik at man ikke skjønner hvor dumt man oppfører seg. Ikke noe mer kjedelig enn å være alene edru sammen med en gjeng fulle mennesker. Da du den eneste som i stand til å tenke, og den eneste som ser hvor idiotisk alle de andre Alle de andre synes at de har det fryktelig morsomt. Inntil dagen etter, hvis du da viser dem en video av hvordan de oppførte seg, så blir det noe helt annet. Når de får tankene tilbake, så kan de også innse hva som var galt. Men allikevel så setter man seg igjen og igjen inn i en situasjon hvor man ikke i stand til å bedømme hva som skjer. Hvor man ikke i stand til å ta de rette avgjørelsene. Og det noe som det grunn til å huske på og til å gjenta igjen og igjen, som foreldre må lære sine barn, og som vi må sørge for at man har klart for seg, ikke bare denne du skal og du skal ikke, som det har vært alt for mye av. Og man har sagt at du skal ikke, hvis man spør hvorfor ikke, så har man ikke noe å si, for man har ikke annet hvorfor ikke. Men nettopp som man sier det fører til utskeielser. Det fører til at du ikke lenger har en tankegang som i stand til å hindre deg i å gjøre det som galt. Det det fører til. Det mange som har våknet opp dagen derpå og som lurer på hva gjorde jeg i går. Det mange som har våknet opp og angrer på det de gjorde i går. Det mange som har kommet der dagen etter og oppdager at nå står jeg til ansvar for noe jeg aldri ville gjort hvis jeg hadde vært edru. Nå må jeg stå til ansvar for noe jeg ikke ville drømt om hvis jeg hadde vært ved mine fulle fem. Hvor mange jenter det som har kommet dagen derpå og funnet ut at hadde jeg vært ved mine fulle fem, hadde jeg aldri vært sammen med han der. Men alkoholen kom inn og bedøvet alle tanker. Og plutselig så skjedde det ting man ikke hadde tenkt skulle skje. Og man var ikke i stand til verken å forsvare seg, verken intellektuelt eller på noen annet vis. Det noe som veldig mange har opplevd, fordi man ikke har tatt hensyn til det som skriften sier. Nemlig sørg for at det aldri noe som påvirker ditt sinn og din tanke. Sørg for at det aldri noe som kommer inn i deg og gjør at du ikke fullt ut kan avgjøre hva du holder på med. Det mange som har sagt til meg opp gjennom årene at du skulle være med og drikke litt du også. Når jeg spurte hvorfor, så har det aldri kunnet komme noen vettug forklaring på hvorfor. For det finnes ingen. Det finnes ingen. Jeg sier til folk at jeg ønsker å være i stand til enhver tid å vite hva jeg holder på med. Så kan det nok være at folk synes det kjedelig, men til gjengjeld så har man det desto bedre dagen derpå. Det er veldig mye i skriften som man kan lære av. Og det litt interessant å se noen ganger når du leser artikler i avisen hvor de intervjuer psykologer og så videre om hvordan ting og hva som det viktig å si fra. For du vet, man har hatt en periode hvor man skulle kaste ut alle de gamle tabuene, og alt skulle være lov. Så har man gjort det. Og så nå husker man fruktene av det. Og så har man sett at det førte ikke så veldig mye positivt med seg allikevel. Det å kaste ut alle de gamle tabuene og si at nå hva som helst lov, har ført til at mennesker sitter igjen røvet for alt som var verdifullt. Det sørger for at du sitter igjen og finner ut at det som jeg hadde gledet meg, det som jeg hadde sett fram til, nå ligger det bak meg, jeg husker ikke engang hva det var. Jeg skulle ha det moro, men moro ble det ikke. Men Bibelen har sagt det hele tiden. Ikke fordi den ønsker å frata oss gleden, men på grunn av det stikk motsatte. Den ønsker at vi skal beholde gleden. og få del I en sann og ekte glede. For hvis man må bedøve hjernen for å kunne ha det moro, da må det være noe galt. Hvis det en moro som man ikke I stand til å nyte når man ved sine fulle fem, da må det være noe galt. Hvis man må stappe seg fullt av ting som ødelegger hjernen for at det skal være verdt å være med på, da må det jo være noe galt. Men Bibelen sier at vårt sinn og vår tanke, den for verdifull til at vi skal kaste den bort. Men det noe som man må ta vare på. Så kommer han her med et slags alternativ. Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser. Men bli fylt av ånden. Men bli fylt av ånden. Det noe som har den stikk motsatte effekt. Det å bli fylt av ånden, det noe som aldri fører til utskeielser. Det noe som ikke fører til umoral. Det noe som ikke fører til at man ikke vet hva man holder på med eller hva man gjør. Men tvert imot, det noe som fører til at man har en glede og en fryd I Herren som man aldri angrer på. At man kan juble over ting og aldri skamme seg over det siden. Det noe som gjør at man dagen etterpå kan svare på hva man gjorde med et smil om ansiktet og si at jeg hadde det vidunderlig I går. Jeg hadde det vidunderlig I går. Det da man kan komme sammen, du vet, når du har vært på et underfullt møte og kjent ånden nær. Når du treffer mennesker dagen etterpå, så går du ikke rundt med skallebank og sier som så at ja, uff, det var litt en fest I går, jeg lurer på hva som skjedde. Men tvert imot, da har man fått del I noe. Men bli fylt med ånden. Men hva det som skjer når man blir fylt av ånden? Og der det litt interessant å se hva Bibelen taler om. For Jesus sier jo det at det hjertet flyter over med, det taler munnen. Og slik det også når vi blir fylt med ånden, så det noe som fylles inn I vårt hjerte, men som flyter ut av vår munn. Det kan du se helt ifra begynnelsen av menighetens historie I apostelgjerningene 2, når de var samlet på øvre salen. Da hørte de lyden av et veldig vær. Det kom tunge like som ild og satte seg på den enkelte av dem. Og, står det, de begynte alle å tale med andre tunger, alt ettersom ånden gav dem å tale. Ånden fylte dem, og de begynte å tale. Og siden ser du igjen og igjen, det står at de hørte dem tale med tunger og profetiske ord. De hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. Og her står det bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og leker for Herren I deres hjerter. Det noe som skjer når ånden fyller oss. Og det viktig å få med seg, at det som ånden gir meg, ikke noe som bare skal inn I meg. Det skal inn I meg, og så skal det gå ut igjen. Og når ånden kommer med noe, så det noe som fører til jubel og lovprisning innenfor Gud. De talte I tunger, og hva sier de? Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre språk. De talte I tunger og lovpriste Gud. Det en jubel, det en lovprisning, det en overflod som kommer av det å bli fylt med ånden. Og det noe av grunnen til at det så viktig å be til Gud om en fylde av ånden, for vi skal be om det. For Jesus selv sa at slik vil Gud gi den hellige ånd til den som ber ham. Så vi kan be til Gud om en fylde av ånden, og det vil føre til at han fyller oss slik at det slipper ut en jubel og en lovprisning til en levende Gud. Det vil føre til at det ikke bare jeg som får noe, men at det noe som kommer tilbake til han. Den eneste måten å virkelig tilbe Gud på, det at ånden får gjøre det. For vi vet ikke hva vi skal be om. Men ånden selv kommer vår skrøpelighet til hjelp. Og slik det at vi kan og vi skal be om en fylde av ånden. Men ikke bare som en engangsforeteelse, for her skriver han til menigheten, men bli fylt av ånden. Det jo folk som var fylt av ånden. Paulus kom jo til Efesus, og han traff på noen der, han la hendene på dem, de ble fylt av ånden. De hadde ikke hørt om ånden, men når Paulus kom dit, så ble de fylt av ånden. Men nå sier han til dem igjen, bli fylt av ånden. For det er noe som trenger å være der hele tiden. Det er noe som må være der kontinuerlig. Det er noe som jeg hele tiden må be om. Gud, fyll meg med ånden. Gud, fyll meg med ånden. La meg igjen få kjenne en fylde, lik at jeg kan flyte over med lovprisning til deg. Lik at jeg kan flyte over med beskrivelse av Guds gode gjerninger. Det kan kun skje når jeg har denne stadige fylden av ånden. At jeg til stadighet blir fylt av ånden. Og det er det han sier her, at det er mange, de drikker seg drukna vin. Hvorfor gjør de det? Det er fordi de ønsker å ha en opplevelse. Når man drikker seg full sammen som regel på en fest eller et eller annet slik, man ønsker å ha en opplevelse, man ønsker å ha det moro. Men det er ikke der vi har vår opplevelse. Men vi har det ved å kjenne Guds nærvær og få del i den sanne gleden. Gleder i Herren alltid. Atter vil jeg si gleder. Og den fylden av ånden, den fører til at man priser Gud. Den fører til tungetal, til profesi, til lovprisning. Men så står det her, den fører også til dette, at dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger. Og synger og spiller for Herren i deres hjerter. Den siste delen er, synger og spiller for Herren i deres hjerter. Det beskriver noe som er på innsiden. Når du kjenner at ånden fyller deg, slik at i ditt hjerte så er det jubel. Du kan gå på jobben, du kan gå hjemme, du kan være ute på reise hvor den er. Du kjenner, i mitt hjerte er det en lovsang. Det er jubel der inne, det er lovprisning der inne, det er en takknemlighet der inne. Og du kjenner at jeg har det godt. Jeg har det godt. Jeg har det godt med min Gud. Det er noe ved å kjenne dette. Jeg har tenkt på noen ganger den. Dere kjenner sikkert til han. Det er også denne mannen. Han skulle dra til England. Men så brant det i Chicago der han var. Og det han eide brant ned, så han sendte kona og barna over først. Skulle komme til dem etterpå. På veien over så kolliderte den båten og sank. Det var noen som ble reddet, men de visste ikke hvem. Så en dag så fikk han plutselig et telegram ifra England fra sin kone, som inneholdt to ord. Det stod «reddet alene». Hans tre døtre var døde. Dagen etter så hadde han skrevet denne sangen. «Det er vel med min sjel. Det er vel. Det er vel med min sjel.» Han visste at jeg har store sorger. Det er noe som har skjedd, men allikevel i min sjel så er det noe annet som regjerer. I min sjel kan jeg ha en fred, selv om jeg ikke har det utvendig. I min sjel så kan jeg allikevel ha det godt med Gud. Det er vel med min sjel. Gjennom versene så forteller han mange ting som kan vise tilbake på det han opplevde. Men det er vel, sier han, det er vel med min sjel. Det er det man trenger å oppleve. Dette at man har noe i sitt hjerte. At man kan synge og spille for Herren i sitt hjerte. Og det er noe som man kan spørre seg selv. Har man denne sangen i hjertet? For det var Frank Mang som skrev en bok eller en artikkel eller hva det var, hvor han talte om sangen i hjertet. Dette å kjenne at i mitt hjerte er en melodi. I min hjerte så er det en sang. I min hjerte så er det noe som flyter over. Hvis jeg bare kan komme avside så kan jeg prise min Gud. Men i mitt hjerte så har jeg det hele tiden. Og det er noe å søke. Hvis man ikke har det, så er det noe å søke. Ikke å søke etter en sang i hjertet, men å søke etter en fylde av ånden. For da kommer det automatisk. Hvis jeg får et møte med den levende Gud, så kommer det automatisk at det er en sang i mitt hjerte. Men det kan du bruke som et termometer, om du vil, for å kjenne, har jeg åndens fylde? For hvis jeg har åndens fylde, da er det noe i mitt hjerte som ingen motstand kan slukke. Da er det noe der inne som intet annet kan rive ned. Om jeg møter prøvelser, om jeg møter vanskeligheter, om jeg møter sorger, hvis jeg har en fylde av ånden, så har jeg en sang i mitt hjerte. Du kan ha en sang mitt i mørkeste natt, som vi vel sang. Hvem som helst kan juble når allting er medgang, men du trenger sang i den mørke natt. Og det er det som vi kan få i vårt hjerte. Men her taler han også at denne fylden av ånden fører til at dere taler til hverandre med salmer og sanger og åndelige sanger. Taler til hverandre. Og det er det samme som han sa i Kolossebrevet, i det vi leste, hvor han sa der at la Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser. Her er det et til hverandre, synger for hverandre. Og det er den andre siden ved det, at når man blir fylt av ånden, så taler man til hverandre med sanger og lovsanger og åndelige viser. Og det er viktig å få med seg, for veldig ofte så er man ikke klar over hva sanger er for noe, og hvilken plass og posisjon de skal ha i Guds menighet. En sang kan bli bare noe man synger fordi man skal synge så mange sanger, eller man synger en sang fordi jeg liker denne sangen, det var en grei melodi, eller man synger sangen fordi jeg liker å synge, morsomt å synge, så jeg vil synge en sang. Eller man synger en sang fordi man har lyst til å være sangstjerne og stille seg frem for en stor forsamling. Det er mange grunner til å synge en sang. Men her sier han at dere skal bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre. Taler til hverandre. Og det er noe av det viktige å huske på for enhver som synger en sang. At når jeg synger sangen, så taler jeg til noen. Jeg taler til noen. Og da er spørsmålet, hva er det jeg sier? Hva er det jeg sier hvis jeg taler til noen? For hvis jeg først skal tale, så kan jeg ikke si hva som helst. Den som taler, han må si noe, han må ha et budskap. Han må ha et budskap. Og det er noe som er veldig viktig å få med seg i forbindelse med sang, at sangen skal ha et budskap. Og da mener jeg ikke bare at den som skrev sangen må ha et budskap å formidle, men den som synger sangen må ha et budskap å formidle. Så dere taler til hverandre. Ikke så han som skrev sangen i sin tid, han talte til noen, og vi andre vi gjentar bevisstløst hva han sa. Man kan altså rive med i en stemning. Man liker melodien, man liker stemningen, alt mulig, så da bare gjentar man det. Jeg husker jeg så et program, eller deler av programmet, eller hvordan det var på TV en gang i tiden, med... Hva heter han nå? Lillebjørn Nilsen. Han er en sånn viseforfatter. Og han satt der og sang, og han synger sånne romantiske sanger. Og satt en hel masse unge jenter som satt foran han og sang med. Og så sang de på fransk. Så stoppet han opp og så sa han, vet dere hva dere sang nå? Nei, det var jo ingen som visste. Nei, det vi sang, sa han, var la oss gå ut i kålåkeren og plukke noen kålhoder. Om det var det eller ikke, det vet jeg ikke. Men uansett, alle hadde bare hengitt seg til stemningen. Og ingen ante hva de sang om. Slik tror jeg det ofte kan bli med oss også, man hengir seg til stemningen. Og så vet man ikke hva er det egentlig jeg synger om. Hvis man hadde stoppet opp og sagt at, mente du det? Spørsmålet er, mener vi det vi synger? Eller er det noe bare man synger fordi man likte melodien, fordi man likte teksten? Eller har man et budskap å formidle? Har man et budskap å formidle? Og har man et budskap å formidle, så er det en ting som er viktig, og det er at man må tro på budskap. For hvis jeg skal formidle det, så må jeg jo først tro på det selv. Predikanter sier det ofte, og jeg kan til dels forstå det, i hvert fall noen ganger, hvor man sier som så at jeg taler mest til meg selv. Hvis man taler mest til seg selv, så bør man helst si det hjemme, stille seg opp foran speil og høre på det jeg har å si. Det er noen ganger hvor man kan kjenne, nå har jeg fått et budskap som er til Guds menighet til oss. Det er ikke det jeg snakker om. Men skal man bringe et budskap, og man tror at dette er et budskap jeg har å bringe, så bør man jo først bringe det til seg selv. Man først går bort og ser seg i speil, og så forkynner det for seg selv, inntil man kjenner man tror det, inntil man kjenner man blir forvandlet av det, inntil man kjenner at dette budskapet har grepet meg. Så kan jeg gå og kynne det for andre. Det gjelder for predikanter, det gjelder for den som skal vitne om noe. Jeg kan si at mer enn en gang har jeg lest skriften og kommet over et ord og tenkt at dette skal jeg vite om, dette skal jeg preke om på neste møte. Setter i gang og forbereder preken, inntil plutselig går opp for meg at dette et ord til meg. Det et ord jeg trenger å bli forvandlet av. Så det bare å sette en strek over, krølle sammen hele manuskriptet og la være å forkynne det for andre, for det til meg. Skal man ha et budskap, så må man være forandret av det selv. Og slik det her når det taler til hverandre, så må man være grepet av budskapet. Og den som synger en sang må ha et budskap og formidle om å være grepet av budskapet. Jeg har ikke akkurat den som har mest sangstemme. I hvert fall ikke vakker sangstemme. Men noen ganger i mitt liv så har jeg ledet musikkøvelser. Ikke fordi jeg flink til å synge, men jeg kan mange sanger. Men aldri en eneste gang har jeg ledet en musikkøvelse uten at den blitt avbrutt. Av mennesker som har måttet søke Gud. For hvis du øver på en sang, så det ikke bare snakk om å øve på melodien. Og øve på ordene. Du bør kunne melodien. Du bør kunne ordene. Gjerne kunne sangen utenatt. Men det ikke nok. Det et budskap som skal formidles. Og hvis noen driver og øver på en sang, så mer hellighet gir meg. Hvis du kan tilbringe en kveld med å øve på den sangen uten en eneste gang, og ha falt på dine knær og ropt Gud, gi meg mer hellighet, så har du øvd på sangen. Da har du bare mekanisk gjentatt ord og toner. Da har du ikke øvd på den sangen. Hvis du skal øve på sangen, o store Gud, når jeg undring aner, uten at du en eneste gang har stoppet opp og løftet dine hender og lovprist Gud, har du ikke øvd sang? Da har du ikke øvd på den. Da har ikke den fått grepet taket. Da aner du kunne like så godt sunget kinesisk. Du aner ikke hva du holder på med. Det må gripe tak i oss. Det må være et budskap vi har å formidle. Derfor sier han, bli fylt med ånden så dere taler til hverandre. Så dere taler til hverandre. En sang ikke bare noen ord, noen toner, en melodi man liker. Det et budskap som man brenner med. Jeremia sier som så at jeg prøvde å la være å si noe, men da brant i meg. Det ble som en ild i mitt ben. Jeg klarte ikke å la det være. Jeg måtte formidle dette budskap. Jeg har et budskap fra den levende Gud. Slik det også med sangen. Så dere taler til hverandre. Det var en grepethet av ånden og en grepethet av roret. La Kristi ord bo rikelig iblant dere. Hvorfor det? For at man skal ha noe å formidle. For at det skal være en sannhet, det bryet verdt å formidle. For hvis man ikke har skjønt ordet, så kan man heller ikke skjønne sangen som forsøker å formidle ordets sannhet. Man kan ikke skjønne hva det betyr. Hvordan skal man kunne synge i en time i Getsemane? Jeg aldri glemme kan, hvis det ikke betyr noe for meg. Hvis jeg ikke har fått med meg at den time Jesus lå der og ropte ut til Gud, der var kampen begynt for min sjel. Hvis jeg ikke har fått det med meg at der var det djevelen satt inn alle sine angrep for å forsøke å stoppe muligheten til at jeg skal bli frelst. Hvis jeg ikke har sett denne sannhet, kan jeg da noensinne synge om den timen med en grepethet. Men jeg må få del i sannheten. Jeg må få del i ordet. Jeg må få del i budskapet. Jeg må få del i åndens fylde. Så en viktig del av enhver sangøvelse, for å si det sånn. Hvis du skal øve på en sang, sørg for at du skjønner hva dette dreier seg om. Sørg for at du skjønner hva det dreier seg om. Hvis du har lyst til å synge om en sang, men ikke helt skjønner hva det dreier seg om, så spør noen som skjønner det, inntil du får vite hva det dreier seg om. Og en annen viktig del, det rop til Herren om en fylde av ånden. Rop til Herren om en fylde av ånden. For uten en ånds fylde, så kan man aldri formidle noe. Og det det som det viktige. Så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger. Så dere taler til hverandre. Det forskjellig vis, du ser det står om salmer, lovsanger, åndelige sanger. Det gir uttrykk for forskjellige sangstiler, om du vil, eller sanginnhold. salmer, det er slike som vi har masse av i Bibelen. I salmenes bok så ser du den type sanger som står der. Lovsanger. Det er litt annerledes. Det står om Paulus og Silas. De var satt i fengsel og de sang lovsanger til Gud. Sanger som opphøyet Gud. Åndelige sanger eller åndelige viser. Det er det ene som står åndelig foran. For det andre er åndelig i utgangspunktet. Men sanger eller viser, det kan være om hva som helst. Men det er noe som forteller en historie, en beretning. Og her er det han sier at det er slike åndelige historier, åndelige vitnesbyrd, som man kan synge om. Det var en gang for meg, da i Guds ord stod fullt en gammel synderegning, som ikke var oppgjort. Mitt navn stod skrevet først, så synd av mange slag. Jeg kom til Jesus Kristus med regningen en dag. Ja, en dag. Det er en vise, kanskje en sang som forteller en historie. Men det er en åndelig sang, for det forteller en åndelig historie om mitt møte med den levende Gud. Slik er det også mange som kan fortelle vitnesbyrd om et møte med den levende Gud. Når Åge Samuelsen stod frem og sang «Jeg er svak som et siv, dog er Kristus mitt liv», så skjønte alle hva han snakket om. Alle visste at «Ja, ja, broder, det er helt sant. Du har beskrevet deg selv, vel, du er svak som et siv. Du blir blåst over enda av det minste ting som kommer. Men priset være Herren, Gud har nåde for enhver, og Gud kan møte selv det svake siv. Vi trenger å ha slike sanger som kan bringe noe i ånden. Det er noe jeg skal ikke ta og forsøke å gi en gjengivelse av alt Bibelen sier om sangmusikk. Det er veldig mye. Men den begynner nok så tidlig. I det fjerde kapittel av første Mosebok, vers 21, så står det «Hans bror heter Jubal. Han ble stamfar til alle dem som spiller på harpe og fløyte.» Med andre ord, bare en kort tid etter at menneskeheten ble skapt, så begynte man å synge og spille. Og det var noe som ble brukt av Gud også. Menneskene har alltid kommet med sang og musikk. Men det er også noe som Gud har brakt på en spesiell måte. Og hvis vi ser i andre krønikebok, vi skal bare veldig kort gå igjennom noen få ting. I andre krønikebok, det 23. kapittel, og vers 18, så ser vi noe som mange ikke er klar over. Men der sier han i vers 18, «Jo, Jada overlot tilsynet i Herrens hus til de levittiske prestene som David hadde inndelt i skift for tjenesten i Herrens hus.» De skulle offre Herrens brennoffer, som skrevet er i Mose lov, med glede og sang etter Davids forskrift. Så når det gjaldt gudstjenesten i tempelet, så var ikke det den samme som gudstjenesten i tabernaklet. Og det kan du legge merke til når David overtar, så tar han og setter opp et nytt telt. Og man tok arken og barnen til det nye teltet David hadde satt opp, men kobberalteret befant seg på et annet sted. Så man hadde altså tabernakelgudstjenesten et sted, og så hadde man Davids telt, som var satt opp et annet sted, inntil tempelet ble bygd, og de to ble ført sammen, og man fikk denne dobbelte gudstjenesten, som inneholdt offrene, slik som Moses hadde foreskrevet. Men så står det med glede og sang etter Davids forskrift. Moses kom med loven som fortalte hva som var galt og hvordan man kunne få syndenes forlatelse ved de rette offrene. Men det David kom med var at det skulle skje med glede og sang. I tabernaklet så var det nok at det skjedde, men i tempelet så skulle det skje under glede og sang. Derfor så er ikke Guds menighet omtalt som et tabernakel, men vi er omtalt som et tempel. For den levende Gud. Vi er Guds tempel. Vi er det sted ikke bare hvor det er et offer for synd, men hvor det er glede og sang etter Davids forskrift. For det var noe David innførte. Og du kan se igjen i kapittel 29, vers 25, Så står det der igjen, og han lot levittene stille seg opp i Herrens hus med symbler og harper og sitarer, slik som David og kongen Sergad og profeten Nathan hadde foreskrevet, for det var Herren som hadde gitt denne forskrift gjennom sine profeter. Så Gud hadde endret hele gudstjenesten. Tabernakelgudstjenesten var endret når man kom til tempelet, og det var Herren som hadde gitt denne endringen. Gud ønsket en gudstjeneste som ikke bare bestod av syndenes forlatelse, men som bestod av glede og jubel innenfor Herrens åsyn. Gud ønsket å ha Mose lov å ha offrene, men han ønsket også at man skulle gjøre det med glede og jubel. Og det er viktig for oss å få med oss begge deler, for mange har fått med seg bare den ene delen, og her i landet så har det vært veldig mye at man har fått med seg den ene delen og sagt som så at ja, mine synder har meg forlatt for hans navns skyld, så nå skal jeg gå rundt og se tragisk ut resten av livet. Men det skal skje med glede og sang etter Davids forskrift. Det var noe David gjorde hvis du går til første krønikebok, det 23. kapittel og det 5. vers. Her er det litt interessant, for de teller opp levittene. Det var til sammen 38 000 av dem, og de ble satt til forskjellige oppgaver. Og vi kan ta i vers 4, David sa, altså de 38 000, av disse skal 24 000 lede arbeidet på Herrens hus, 6 000 skal være tilsynsmenn og dommere, 4 000 skal lovsynge, 4 000 skal være dørvoktere. Da er vi oppe i 34 000, så sier han 4 000 skal lovsynge Herren til de instrumentene jeg har laget til lovsangen. Så her hadde du arbeidsledere, du hadde dørvoktere, du hadde alt mulig, og så sier David 4 000 mann skal prise Herren. Og ikke bare var det slik at det var noe innsatt av David, men instrumentene var også laget av David. David hadde oppfunnet nye instrumenter til bruk i tempelgudstjenesten. Og her ser du 4000 mann som synger noe aldri noen hadde sunget før, mens de spilte på instrumenter som aldri noen hadde spilt på før. Det var en ny sang, det var en ny musikk som lød. Det var en gudstjeneste som Gud hadde installert her i tempelet. Men så er det noe mer med denne, og det ser vi i kapittel 25, når han beskriver hvordan dette skulle fordeles. Det er veldig interessant å lese, i hvert fall hvis man interesserer seg for sånn. Så hvis du liker å synge, burde du lese her. Men her sier han i kapittel 25, vers 1, så skilte David og herførende ut til gudstjeneste Asafs og Hemans og Jedutuns sønner. Hvis du leser Salmenes bok, så finner du til stadighet igjen disse. Så står det, som skulle profetere ledsaket av sitarer og harper og symbler. Dette er listen over de menn som var pålagt denne tjenesten. Av Asafs barn, Sakur og Josef og Netanya Sarela, Asafs sønner under ledelse av Asaf, de profeterte under kongens ledelse. Av Jedutun, det er Jedutuns sønner, Gedalia og Seri og Jesaja og Hasabia og Matitja, 60-tallet, de spilte på sitarer under ledelse av deres far Jedutun, som profeterte til Herrens lov og pris. Ser du her at denne sangen, denne lovsangen som de gjennomførte, ble kalt for profetere. Det ble sagt at de profeterte, men det står ikke at de kom et så, sier Herren, det står at de hadde forskjellige instrumenter. Og den beskriver instrumentene de brukte i sin profetiske virksomhet. Og det forteller oss noe, nemlig at sangen og musikken som David plasserte i tempelet, det var ikke ment bare skulle være noe underholdning. Det var ikke ment å skulle være noe som var flott å lytte på, og så kunne man klappe i hendene etterpå og si at de sang flott. Det var ikke ment å skulle være noe som bare satt den i en drømmetilstand. Det var ment å skulle bringe en profetisk ånd inn i møtene fra den levende Gud. De skulle profetere med sine sanger. Det skulle være slik at når folk kom inn og hørte dette, så ble de grepet av den profetiske ånden. Budskapet i sangen slo inn i dem, og de visste, her er det Gud som har talt til meg. Det var sangens funksjon. Ikke bare at man skulle synge, men at det skulle være noe som møtte en og grep en fra den levende Gud. De skulle profetere med sine symbler. De skulle profetere med sine sitarer. Och det är det han snackar om i Efesebrevet. Bli fyllt med anden så dere taler till varandra. Bli fyllt med anden, lika att det som kommer av sanger, lovsanger, andelige viser, att det inte bara är tomme ord, men att det är något som bringer något mer med sig. Det ska bringa med sig ett budskap och det ska bringa med sig en ånd. För det är många som har varit väldigt upptatt med riktig budskap, att texten ska vara riktig. Men det är inte nog. Det må en salvelse in i sangen. Det må en åndsfyllde in i sangen. Det må en grepethet av Herrens ånd in i det. Först då kan man uppfylla det han säger, bli fyllt med anden så det talar till varandra. Först då kan det bli sant detta, att du kan profetera med dina instrument. Det är först då att den sannheten kan bli verklighet. Vi trenger att få med oss detta, att vi är i en gudstjänst som först och främst ska vara fyllt av anden. Och det först och främst ska vara anden som är. Hvor allt ska vara beregnet på detta, han säger, allt ske till uppbyggelse. La allt ske till uppbyggelse. Och vad enten man ber, vittner, taler, synger, kommer med profesi, virker med nådgaver, så må alltid tanken vara detta ska vara till uppbyggelse. Och den enda måten att bygga upp när Guds menighet bara bygga upp i ånden. Det enaste som kan bygga upp är ånden. Mänskliga ting bygger inte upp. Det är det som är av ånden som bygger upp. Och vi är här för att representera den levande Gud. Vi räcker inte att komma igenom så väldigt mycket. Vi kan ta och citera ifrån andra kongebok. Kanske upp där, andra kongebok 3. Här är det att tre konger är ute, havnet i örkenen, de håller på att omkomma. Så uppdagar man att Elisa är där. Han som hade varit Elias tjänare, och de går till ham för att spöra ham om råd. Så säger han i vers 15. Men hent nå en harpespiller till mig. Då så harpespilleren spilte på harpen, kom Herrens ånd över ham. Hent nå en harpespiller till mig. Och då harpespilleren begynte att spille på harpen, så kom Herrens ånd över ham. Med andra ord, han var där sammen med massa soldater, massa bråk, ugudliga konger, allt sammen. Det är som man säger, att i denna atmosfären kan inte jag möta Herren. Men bring till mig någon som kan spille. Bring till mig någon som kan få bort allt detta bråket, allt detta ståk, allt detta annorledes. Lika att jag kan få någon toner som talar till mig från den levande Gud. Sen någon som kan profetera med en harpe, så kan jag profetera med Herrens ord efterpå. Det är det samma som David gjorde senare när han kom till Saul. Han måste ha en harpespiller, för det var någon ånd som plaget Saul. Och när David spilte på harpen, så blev den borta. Det är många typer musik. Hvis vi ser i psalm 92, en psalm, en sang för sabbatsdagen. Det är gott att prisa Herren och lovsinga ditt namn, du höjeste. Och kungöra din miskunnhet om morgonen och din trofasthet om nätterna, till tisränget sitar och harpe, till tankefullt spill på sitar. Här är den forteller om en situation hvor han priser Gud. Det är gott att prisa Herren och lovsinga ditt namn, du höjeste. Och vad talar han om där? Han säger, och kungöra din miskunnhet om morgonen och din trofasthet om nätten. Din miskunnhet om morgonen och din trofasthet om nätten. Vad slags typ av sång är det? Vad slags typ av sång är det när du synger om Guds trofasthet? Det är då du tänker tillbaka på vad Gud har gjort för dig och i ditt liv. När du synger om hans miskunnhet om morgonen, då gläder du dig av vad han kommer till att göra. Hans trofasthet om nätten. Det är när du ligger alene på din säng och inte får sova. Då synger du om hans trofasthet om nätten. Så säger han här, till tisträngets sitar och harpe, till tankefullt spill på sitar. Tankefullt spill på sitar. Varför tankefullt spill? Jo, för det är en tankefull sang. Det är en tankefull sang han synger här. Legger du merke til, han synger om miskunnheten. Om nettene så ligger han og tenker på Herrens trofasthet. Det er en tankefullhet som hviler over ham. Da må musikken være tilsvarende. Musikken må stemme overens med det som forsøkes formidles i sangen. Man kan ikke ta en hvilken som helst melodi til en hvilken som helst sang. Men melodien må formidle det samme som sangen skal formidle. Derfor ser du når du kommer til salme 150. Så står det der, halleluja, lov Gud i hans helligdom. Her ligger du ikke søvnløst på senga di og tenker på Herrens trofasthet. Her står du i Herrens helligdom. Lov han i hans mektige velving. Lov han for hans mektige verk. Lov ham etter hans storhetsvelde. Her er det ikke lenger en som ligger og tenker på at Gud har vært god. Her er det en som jubler innenfor Gud. Og da sier han, lov ham med basunklang. Lov ham med harp og sitar. Lov ham med pauke og dans. Lov ham med strengelek og fløyte. Lov ham med tonende symbler. Lov ham med høyt klingende symbler. Her er det ikke lenger noe tankefullt spill på sitar. Her er det alle instrumenter som er med, og han lover og priser Herren. Det er en helt annen type sang. Det er en jubelsang, og der må det være en jubelmelodi. Du kan ikke ha en jubelsang til en tankefull melodi. Og du kan heller ikke ha en tankefull sang til en jubelmelodi. Det ødelegger alt sammen, men det må være noe som er tilpasset. Men i Amos, det femte kapittel, så sier han der i vers 21. Jeg hater og forakter de høytider dere feirer, og festene dere holder byr meg imot. For om dere offrer meg brennoffer og matoffer, finner jeg ikke behag i dem. Jeg ser ikke på deres fredsoffer av gjøkalver. La meg slippe dine larmende sanger. Jeg vil ikke høre på ditt harpespill. Og kapittel 6, vers 4. Dere som ligger på elfenbens benker og dovner dere på divaner, som spiser lam av jorden og kalver fra fjøset, som improviserer til harpens toner, og finner opp nye instrumenter, like som David, og drikker vin av skåler og salver dere med den fineste olje, men ikke sørger over Josefs skade. Her ser vi noen som, til en viss grad, så er det det samme. Det står at de improviserer til harpens toner, og finner opp nye instrumenter, like som David. David gjorde det, han improviserte, og han fant opp nye instrumenter, det gjorde disse også. Men de var litt annerledes enn David. For samtidig så står det dere drikker vin av skåler. Med andre ord, det var folk som festet og fyllet. Og var stikk i strid med det Paulus sier i Efeserne. I Efeserbrevet sier Paulus at drikk dere ikke drukne av vin, men blir fylt av ånden så dere taler til hverandre. Her er det noen som tenkte de skal få gjøre begge deler. Her skal de drikke seg full det ene øyeblikk, og så skal de drive og synge og spille det neste. Og så sier at Herren, jeg hater det. Den sang som skal være for Herren, den må være ren. Men også la meg slippe dine larmende sanger. Sanger for Herren skal aldri være larmende. De skal ikke være larmende, for de skal formidle et budskap. De skal formidle et budskap fra den levende Gud. Hva er galt med mye av den såkalte moderne musikken og kristenrocken og alt hva det kalles? Hva er galt med det? Det er nettopp en god beskrivelse av det. Det er larmende musikk. Det er musikk hvor melodien taler til kroppen, men hvor teksten ikke taler til noe som helst. Det er en melodi som sørger for at kroppen blir satt i bevegelse. Det er derfor de har alle disse bastene med dunk, 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 dunk hele tiden. Det kan du merke hvis du er i nærheten av det, så kjenner du at det går inn i kroppen din. Men det taler ikke til ditt sinn. Det er noe som er laget for at du skal få kroppen til å handle på eget vis, uavhengig av hva tankene skal gjøre. Det er spesiallaget for hjernevask, om du vil. Det er noe som er laget for å sette følelsen i sving, men ikke tanken. Derfor er det aldri teksten som er det viktige. Det er ikke tankefull spill på sitar noen gang, det er ikke jubel. Men det er noe som gjør at kroppen settes i bevegelse, og man kjenner en, hva skal jeg si, en kroppslig opphisselse. Men ikke noe som taler til ens tanker og ens sinn. Det er det som er galt med det. Det er det som gjør det galt. Det er nemlig ikke et spørsmål om hva man liker og ikke liker av musikk. Der kan man få mange forskjellige ting. Og jeg er sikker på at det er musikk jeg liker som du ikke liker, og motsatt. Men spørsmålet er dette musikk som er med på å bringe budskapet frem? Eller är det musik som heller är med på slätte budskapet ut? Är det musik som är med på bringa in helighet, renhet, invigelse till Gud? Eller är det musik som gör det stick motsatt? Det är det som det är viktigt att finna ut av. Det är mycket som Bibeln har att si om sang och musik. Och hvis du skulle vara bland de helige som har sangstämme, så prøv att sätta lite in i det. Du finner det när du läser. Jag bara stoppa upp och spör dig själv, vad är det detta egentligen säger till mig? Men han säger här så det talar till varandra. Salmer och lovsanger och andliga visor. Han säger det också i första Korinterbrev i det 14:e kapitel när han talar om mötena de har där. Så säger han, hvordan är det då bröder när dere kommer samman? Då har var enkelt av dere en salme, en lære, en uppenbaring, en tunge eller tydning. La allt ske till uppbyggelse. Jag hade märkt till att en salme stod först. Det stod först. Av allt han nämnt upp så var det den som stod först. Och nu är det här inte, ska jag inte komma in på allt som Bibeln talar om hur möter ska vara. Selv det burde vi, for det er de færreste som vet hva Bibelen sier om hvordan møter skal være. Men her taler han ikke om møter hvor det er predikanter til sted og forkynner. For han sier, hvordan er det når dere kommer sammen? Han taler om at menigheten kommer sammen som menighet. Og da, sier han, tal til hverandre med salmer. Da har en være der, noen en salme. Og så har man andre ting, men man har alle ting man bringer inn. Plinius den yngre skrev ett brev till kejsaren i år 110-115 cirka. Då hade han varit i Betynia, så hade han varit inom ett kristent möte. Och så beskrev han det och sa han till kejsaren att på detta möte sa han, satt de växelsvis och sang sanger till varandra, hvor de lovpriste Jesus som Gud. Det var slik det var i år 110 efter Kristus. De sang sanger till varandra. Och i dessa sangene säger han så lovpriste de Jesus som om han var en Gud. Det var vad en hedning sa. Han hade fått med sig att disse tro på en Jesus och denne Jesus är tydligvis Guden deres. De priser Jesus som Gud. Och slik må det också kunna sies om oss att när vi kommer samman då taler vi till varandra. Inte bara att då synger du ut i världen, men då har man ett budskap till varandra brännande i anden.